N Talk ทอล์คโชว์มุมมองใหม่ก้าวไปกับเทคโนโลยี
สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ N Talk รายการรูปแบบใหม่ของ Nextech ที่จะนำเสนอสาระดีๆให้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านผ่านทางเสียงตามสายซึ่งท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสามารถติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางworldwide.nextech.or.th นะครับ /media สำหรับวันนี้ผมธเนศม่วงทองนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับถ้าพูดถึงเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยประเทศไทยเองนะครับสามารถผลิตสินค้าทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยส่งออกถึงประมาณ1 ล้านล้านบาทเลยทีเดียวและเทคโนโลยีที่สำคัญนะครับที่อยู่ในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยก็เราจะเรียกว่าระบบสมองกลฝังตัวหรือ embedded system นะครับทาง Nextech จึงเห็นว่าเทคโนโลยีดังกล่าวนะครับเราควรที่จะพัฒนาแล้วก็สร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดการนำเทคโนโลยี embedded system เนี่ยหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับต่อประเทศแล้วก็ในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากคุณสุทัศน์ประถมนุพงศ์รักษาการผู้อำนวยการโครงการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวมาแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรมให้เราได้ทราบกันครับสวัสดีครับ
คุณสุทัศน
์สวัสดีครับ
ก็สำหรับคำถามแรกนะครับอยากให้คุณสุทัศน์เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วระบบสมองกลฝังตัวเนี่ยคืออะไรหรือลองยกตัวอย่างให้พวกเราเห็นภาพนิดนึงครับ
ครับจริงๆแล้วระบบสมองกลฝังตัวนั้นก็ชื่อก็บอกนะครับว่ามันเป็นสมองกลตัวเล็กๆที่สามารถจะฝังตัวลงไปได้เราจะอาจจะเรียกมันว่าเป็นสมองกลจิ๋วนะครับซึ่งมันจะทำงานร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วมันก็จะสามารถที่จะสร้างให้อุปกรณ์นั้นเนี่ยมันมีความฉลาดมากขึ้นมีฟังก์ชันมากขึ้นนะครับการใช้งานง่ายขึ้นนะครับอย่างนี้ครับ
แล้วถ้าเกิดเราลองยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่เรามีไอ้ตัว embedded system เนี่ยตั้งตัวอยู่เช่นอะไรบ้างครับ
จริงๆอยู่ในทุกอย่างที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันนะครับประมาณ90%กว่ามี embedded system อยู่ข้างในทั้งนั้นนะครับอย่างเช่นนาฬิกาที่เราใช้นะครับก็มีนะครับถือว่ามี embedded system นะครับหรือว่าแม้แต่คอมพิวเตอร์ที่เราใช้นะครับเมาส์ก็มี embedded system ข้างในนะครับหรือแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊กที่เราใช้เฉพาะในแบตเตอรี่ก็มี embedded system ข้างใน
ก็คืออยู่ในทุกอุปกรณ
์อยู่ในทุกอุปกรณ์นะครับถ้าเป็นที่บ้านก็อาจจะหม้อหุงข้าวนะครับที่แบบว่ามีอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมานิดนึงข้างในก็ embedded system เตาอบไมโครเวฟก็จะมี embedded system
ที่แบบสามารถโปรแกรมอันนั้นอันนี้ได้
ใช่ครับ
อ๋อครับแล้วถ้าเกิดพูดถึงกลับมาในส่วนของตัวโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัวใน Nextech เนี่ยมีขอบข่ายหน้าที่การรับผิดชอบอะไรบ้างครับ
จริงๆแล้วตัวขอบข่ายเนี่ยเนื่องจากว่าเราเองนะครับเราเป็นศูนย์แห่งชาตินะครับเราก็ต้องมองว่าอะไรที่จะทำให้เกิด impact กับประเทศได้สูงนะครับในที่นี้เนี่ยเนื่องจากว่า embedded system อยู่ในทุกๆอุปกรณ์อยู่ในทุกๆวงการนะครับแต่ว่าเรามี resource จำกัดเพราะนั้นเราก็พยายามที่จะมองส่วนที่จะเป็นเราเรียกว่าเป็น focus area นะครับของ embedded system ปัจจุบันเราก็จะมีอยู่4 focus area นะครับอันแรกก็คือ consumer electronics นะครับเพราะว่าอย่างที่ได้ท่านผู้ในรายการเนี่ยได้บอกเมื่อกี้ว่าประเทศไทยเนี่ยส่งออกเยอะมากนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเพราะนั้นตัวนี้เราก็มองว่าน่าจะเป็นตัวหลักนะครับก็คือเป็นหนึ่งในโฟกัสแอเรียก็จะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกแอร์คอนดิชันหม้อหุงข้าวเตารีดตู้เย็นอะไรพวกนี้นะครับส่วนโฟกัสแอเรียที่สองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นตลาดเกิดใหม่นะครับก็คือเรามีชื่อเรียกว่าอะกรีทรอนิกส์ก็คือมาจากคำว่าอะกริคัลเจอร์นะครับกับอิเล็กทรอนิกส์บวกกันนะครับก็ต้องเรียนว่าคำนี้คนไทยเป็นคนคิดนะครับไม่ใช่ฝรั่งคนคิดแต่ปัจจุบันนี้เราถ้าสมมติว่าเราจะเริ่มจะมองเห็นว่าถ้าเราเซิร์ชใน Google เราก็จะเจอคำนี้เริ่มมีการใช้กันเยอะมากขึ้นนะครับทีนี้ตัว agritronics เนี่ยหมายถึงว่าการที่จะเอาการเกษตรในปัจจุบันแล้วก็มีแนวโน้มในอนาคตเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคอุบัติใหม่นะครับเรื่องของความปลอดภัยของ อาหารหรือว่าจากเกษตรที่เราได้ผลมาเนี่ยมันทำให้เราวิ่งไปหาฟาร์มระบบปิดมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้การปลูกพืชเนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องใช้การควบคุมมากขึ้นนะครับเพราะนั้นอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับทีนี้ถามว่าต่างประเทศมีไหมต่างประเทศมีนะครับแต่ว่าราคาแพงนะครับเพราะนั้นคนที่จะมีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะไม่ได้เป็นเกษตรกรพื้นบ้านนะครับจะเป็นบริษัทใหญ่ๆซะมากกว่าเพราะนั้นเราก็พยายามที่จะส่งเสริมให้อุตสาหกรรมบ้านเราในประเทศเนี่ยทำอุปกรณ์พวกนี้ได้เองนะครับก็จะทำให้เกษตรกรของเราเนี่ยมีความสามารถที่จะซื้อหามาใช้ได้นะครับอันนี้ก็2 focus area นะครับอันที่3นะครับก็คือเราเรียกว่า energy managementนะครับส่วนที่เป็น energy management เนี่ยจริงๆแล้วก็ยังถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นโฟกัสแต่ก็ยังค่อนข้างกว้างนะครับปัจจุบันเรามีโครงการอย่างนี้เยอะแยะนะครับก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการพลังงานต่างๆนะครับเช่นทำมินิสกาด้านะครับเรามีโครงการร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงนะครับในระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้าหรือเรามีโครงการร่วมกับปตท.นะครับทำเรื่องAutomotive Electronics นะครับก็คือตัวควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงของรถยนต์นะครับหรือที่เรียกกันว่า NGV นั่นเองนะครับก็คือรถยนต์ใช้แก๊สธรรมชาตินะครับอันนี้ก็จะมีอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าเป็นอุปกรณ์การจ่ายเชื้อเพลิงนะครับซึ่งพัฒนาโดย Nextech นะครับแล้วเราก็มีโครงการร่วมกันกับปตท.นะครับในการทำโครงการนี
้ครับแล้วส่วนโฟกัสเรียที่4
โฟกัสเรียสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เนื่องจากว่าเจ้า embedded system ปัจจุบันหรือว่าแม้แต่ระบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรก็แล้วแต่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามองไปเนี่ยมันมักจะไม่โดดเดี่ยวไม่ทำงานเป็นตัวด้วยตัวมันเองอีกต่อไปมันจะทำงานร่วมกับคนอื่นเพราะนั้นในโฟกัสที่4ก็จะเป็นเรื่องของตัวเน็ตเวิร์กก็คืออาจจะมีอุปกรณ์ embedded system เล็กๆเนี่ยอยู่เต็มไปหมดนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายนะครับเพราะนั้นใน focus area ที่4ก็คือ data network communication นะครับแต่ว่าปัจจุบันนั้นเนี่ยระบบที่เป็น network แล้วเป็นสายเนี่ยจะมีน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าเราต้องการอิสระในการสื่อสารนะครับเพราะนั้นมันก็จะออกมาในลักษณะของ wireless นะครับเพราะนั้นfocus area อันที่4เนี่ยก็จะไปเน้นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น wireless sensor network นะครับก็จะออกมาในแนวนั้นนะครับเช่นในการดูแลในเรื่องของ agritronics เราดูแลต้นไม้ดูแลฟาร์มเนี่ยบางครั้งเราในอนาคตเนี่ยเราอาจจะดูแลต้นไม้เป็นต้นๆเราอาจจะดูแลผลไม้เป็นผลๆนะครับอุปกรณ์มันเล็กลงเรื่อยๆมันสามารถเข้าไปฝังตัวหรือว่าเข้าไปอยู่ใกล้กับของที่เราอยากจะดูแลอยากจะควบคุมมันแต่ว่ามันมีเยอะไปหมดทีนี้พอเรามีเยอะมันจะติดต่อได้ไงก็ต้องมีเน็ตเวิร์คของมันนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่ามีเยอะมากๆแล้วต้องเดินสายก็จะวุ่นวายไปหมดนะครับก็ต้องเป็นไร้สายพวกนั้นก็เลยต้องเป็น wireless sensor network
ก็จะครอบคลุมพื้นที่ได
้ก็จะครับครับก็จะสามารถทำให้ระบบมันทำงานได้แล้วก็มีความซับซ้อนสูงขึ้นนะครับ
แล้วถ้าเกิดพูดถึงตามโฟกัสเรียต่างๆเนี่ยงานวิจัยหลักๆในแต่ละโฟกัสหรือว่าอะไรเงี้ยในระยะนี้นี่มีอะไรที่อยากแนะนำให้พวกเราทราบ
ก็ที่เราทำเองนะครับแล้วก็มีทั้งที่เราทำแล้วก็ที่เราส่งเสริมให้กับเครือข่ายทำนะครับอย่างเช่นเรื่องของconsumer electronics เนี่ยเราก็จะมีทำร่วมกับบริษัทชาร์ปนะครับพัฒนาตัวที่เป็นหม้อหุงข้าวนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวหม้อหุงข้าวนั้นเนี่ยปัจจุบันถ้าเรามองหม้อหุงข้าวธรรมดานะครับก็หุงข้าวสุกก็จบกันนะครับแต่หม้อหุงข้าวสมัยใหม่เนี่ยทำยังไงจะหุงข้าวหอมมะลิได้ดีที่สุดนะครับเราก็ต้องมีคอมพิวเตอร์เข้าไปช่วยเก็บข้อมูลนะครับไปดูว่าโปรไฟล์ของอุณหภูมิจะให้ความร้อนยังไงนะครับไม่ใช่ว่าให้ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ทำให้ข้าวสุกแล้วก็จบนะครับจะมีว่าเทมโปรไฟล์ขึ้นยังไงค่อยๆขึ้นหรือว่า ขึ้นไปแล้วยืนอยู่ที่จุดนี้สักกี่นาทีหรือว่าดูอะไรต่อมีอะไรต่อว่าจากอันนี้จะทำขั้นตอนไหนนะครับสุดท้ายเพื่อจะ
ได้ข้าวที่อร่อย
ได้อร่อยนะครับแล้วก็เหมาะสมกับข้าวพันธุ์ไทยนะครับซึ่งอันนี้ก็ทางเจ้าของแบรนด์เนี่ยครับเขาก็ไม่ได้ทำไอ้เจ้าตัวโปรแกรมตรงนี้มาสำหรับข้าวของไทยนะอันนี้เราก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับอันนี้ส่วนของconsumer electronics นะครับหรือว่าอย่างแอร์นะครับตอนนี้เนี่ยแอร์ไทยเนี่ยเราเนี่ยส่งออกแอร์คอนดิชันเนี่ยนะครับเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับแต่ว่าถ้ามองเทรนด์ของแอร์เช่นถ้าไปดูในประเทศญี่ปุ่นแอร์ที่ต่ำกว่าเราเรียกว่า3ตันแล้วกันนะครับคือแอร์ขนาดเล็กเนี่ยในญี่ปุ่นเนี่ย 99% จะเป็นแอร์ที่เราเรียกว่าเป็นอินเวอร์เตอร์นะแอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยก็คือแอร์ซึ่งใช้ Embedded System ควบคุมนะครับแต่ว่าผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่จะยังทำไม่ได้ตอนนี้เราก็จะมีงานนึงเราพัฒนาร่วมกับบริษัทเอกชนบริษัทนึงนะครับในการทำแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นโฟกัสแอเรียส่วนอันแรก
consumer electronic
ใช่ครับ
แล้วส่วนที่สองที่เป็นเรื่องของเกี่ยวกับการด้านการเกษตรอะไรพวกนี้นะครับ
ก็เรามีสองแง่นะครับแง่หนึ่งเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจวัดนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ควบคุมนะครับแล้วก็วิเคราะห์นะครับเกี่ยวเรื่องของการเจริญเติบโตของพืชนะครับเช่นวัดความชื้นในดินนะครับวัดปริมาณน้ำฝนนะครับวัดปริมาณแสงวัดความชื้นในอากาศนะครับอันนี้แล้วก็เอามาประมวลว่าเอ๊ะพืชชนิดนี้ถ้าดินฟ้าอากาศแบบนี้นะครับยังไงคือมันเติบโตดีเติบโตได้เร็วนะครับแล้วก็มีศัตรูพืชน้อยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อีกในแง่หนึ่งก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเราทำร่วมกับกรมควบคุมมลพิษนะครับทำอุปกรณ์ที่จะตรวจวัดเช่นตรวจวัดน้ำเสียนะครับเราก็จะมีสถานีเหล่านี้เนี่ยไปคอยดูอยู่ตามแหล่งน้ำต่างๆนะครับว่าเอ๊ะคุณภาพน้ำเสียหรือว่าน้ำดีเนี่ยดีแค่ไหนหรือว่าเอ๊ะน้ำจะเสียแล้วจะเน่าแล้วนะครับเราก็จะร่วมกับทางกรมควบคุมมลพิษนะครับแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยกรมควบคุมเนี่ยเขาก็จะออกมาเป็นกฎนะครับว่าอย่างโรงงานอุตสาหกรรมที่จะปล่อยน้ำเสียทิ้งเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์เหล่านี้ติดตั้งนะครับ
เพื่อตรวจสอบ
เพื่อจะตรวจสอบว่าเขาทิ้งน้ำเนี่ยเขาก่อนที่น้ำที่จะทิ้งเนี่ยเขาทรีทถูกต้องไหมนะครับก่อนที่จะทิ้งลงแม่น้ำไปนะครับซึ่งอันนี้ก็จะออนไลน์ก็เป็นเน็ตเวิร์กเหมือนกัน
ก็สามารถทางกรมควบคุมมลพิษก็จะสามารถ
เขาก็ตรวจสอบได้ใช่เขาก็ตรวจสอบได้จากที่กรมนะครับหรือว่าจากที่ไหนๆที่เน็ตเวิร์กมันมี
ครับแล้วในโฟกัสที่3ที่เป็นเรื่องของ energy management นะคร
ับ ครับส่วน energy management ก็เมื่อกี้อย่างที่เรียนก็คือโครงการอย่างเช่น
ตัวรถ NGV
ใช่ครับรถ NGV ซึ่งเราก็ทำทั้งเชื้อเพลิงแบบที่เป็นใช้กับเป็นเบนซินนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาใช้แก๊สธรรมชาตินะครับกับเครื่องที่เป็นดีเซลนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาใช้แก๊สธรรมชาติหรือเครื่องที่เป็นดีเซลแล้วใช้แก๊สธรรมชาติควบคู่กันนะครับแล้วก็ทำคอนโทรลทั้งหมดอันนี้อยู่นะครับแล้วก็เราก็ร่วมกับปตท.ด้วย
แล้วงานวิจัยที่เกี่ยวกับตัวเน็ตเวิร์กล่ะครับที่เป็นทางด้านเน็ตเวิร์ก
ตัวนี้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการส่งเสริมนะครับให้เกิดฟอรัมนะครับของ Wireless Sensor Network นะครับรวมทั้งเรื่องของเน็ตเวิร์กเองเราก็จะมีงานเดิมที่เราทำอยู่เช่นรถสื่อสารฉุกเฉินนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็จะมีทำให้กับทั้งกรมป้องกันภัยนะครับทำให้กับโรงเรียนในร้อยจปรนะครับแล้วก็อาจจะมีทำให้กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็สภากาชาดนะครับอันนี้เราก็จะเป็นงานที่ยังดำเนินการต่อเนื่องอยู่นะครับรวมทั้งเราจะมีเรื่องของบรอดแบนด์ไร้สายสำหรับชนบทนะครับ
ซึ่งตอนนี้เห็นเรื่องของบอดแบนด์ไร้สายนี่ตอนนี้ทำไปที่ไหนบ้างแล้วนะครับ
เรามีฟิลทริอัลอยู่ที่จังหวัดลำปาง
อ
นะครับแล้วก็เรากำลังอยู่ในเฟสซึ่งกำลังจะทดสอบในบริเวณที่กว้างขึ้นนะครับก็คิดว่าจะเป็นภาคอีสานบางจังหวัดแล้วก็ในภาคเหนือนะครับบางจังหวัดอาจจะเป็นแม่ฮ่องสอนครับ
สำหรับถัดมานะครับในช่วงนี้ของทางโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัวเนี่ยมีกิจกรรมหรือมีงานอะไรที่เราได้ดำเนินการหรืออยากที่เล่าให้พวกเราได้ฟังบ้างไหมครับตอนนี้เราไปทำอะไรก
ัน คือจริงๆแล้วตัวระบบโปรแกรมสมองกลฝังตัวเนี่ยเนื่องจากว่ามันเกี่ยวข้องกับimpact ส่วนใหญ่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนะครับสุดท้ายเนี่ยเราต้องส่งเสริมให้อุตสาหกรรมบ้านเราเนี่ยรู้จักที่จะเอาระบบสมองกลฝังตัวเนี่ยไปทำตัว product ให้ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราเองเราก็พยายามไปวิเคราะห์ไอ้เจ้าตัว product แล้วนะครับว่าตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยทำอะไรคือเราส่งออกเยอะจริงนะครับพอไปดูตรงส่วนที่เป็น value chain ของมันนะครับปรากฏว่าเราได้ส่วนต่างของการที่เรารับจ้างเขาทำของเนี่ยน้อยมากประมาณ 3-5% คือเราภูมิใจว่าเราส่งออก1 ล้านล้านแต่เราได้ค่าจ้างทำเท่านั้นเองเพราะว่าวัตถุดิบสั่งเข้านะครับเพราะนั้นโดยทั่วไปถ้าจะพูดถึงสูตรสำเร็จโดยทั่วไปเนี่ยของที่ถึงตัวเรา100 บาทนะครับออกจากโรงงานเนี่ยอยู่ประมาณ30นี้ต้องหักค่าต้นทุนวัตถุดิบ
ครับวัตถุดิบต่างๆ
ประมาณ25 บาทที่เหลือเป็นค่าการผลิต5 บาทนะครับถามว่า70 บาท
เหลือเท่า
ไปที่ไหน
ใช่
70บาทไปที่เจ้าของแบรนด
์
ไปที่เจ้าของส
ิน
ค้าและผลิตภัณฑ์นะครับเพราะนั้นตอนนี้เรารณรงค์ที่ว่าเอ๊ะคือตรงนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไม่ทำก็ไม่ได้คือเรื่องของส่งเสริมการผลิตเพราะว่าเรามีโรงงานอยู่เยอะแยะเลยนะครับแต่ถามว่าเราส่งเสริมไม่ว่าจะเยอะเท่าไหร่แล้วก็ได้อยู่ตรง 5% ตรงนั้นสิ่งที่เราได้คือเขาไม่ย้ายฐานผลิตไปที่อื่นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราส่งเสริมให้ SME บ้านเราหรือว่าผู้ประกอบการธุรกิจบ้านเราเนี่ยหันมาทำไอ้ 70% ตอนต้นก็คือการวิจัยพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์นะครับเราก็เลยจัดเป็นโครงการสนับสนุนให้มีการประกวดการสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นนะครับโครงการนี้เนี่ยเราก็มีลักษณะเป็นแคมป์นะครับก็คือให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยจับมือกันมานะครับเราพบว่าในการที่จะต้องทำวิจัย product หรือว่าให้ได้มาซึ่ง product เนี่ยเราต้องการคน3 ฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือ marketing นะครับ industrial design แล้วก็ engineering หรือว่าส่วนที่เป็น embedded system นี่แหละนะครับส่วนที่เป็น software embedded อะไรก็จะอยู่ในนี้นะครับทีนี้ถามว่า3ส่วนนี้เวลามาทำงานกันจะเป็นคน3ลักษณะเดี๋ยวเรียกว่า3ภาษาอาชีพคนไทยด้วยกันนี่แหละแต่ว่าเวลาทำงานเหมือนคุยกันคนละภาษานะครับอาจจะ2กลุ่มแรกเนี่ยใช้สมองซีกขวาเยอะหน่อยส่วนทางด้านเอนจิเนียริ่งใช้สมองซีกซ้ายเยอะหน่อยนะครับใช้สมองกันคนละซีกนะครับแต่ว่าต้องมาทำงานด้วยกันอันนี้คือความยากของตัวงานที่จะเกิดนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะฝึกตั้งแต่เด็กก็คือเราให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยจับมือกันมาคณะวิศวะคณะสถาปัตย์เรื่อง industrial design แล้วก็คณะที่เกี่ยวข้องกับ marketing
การตลาด
ทางด้านการตลาดนะครับก็จับมือกันมาเป็นทีมแล้วก็เข้ามาในแคมป์ซึ่งแคมป์เนี่ยเราก็จะมีการเชิญวิทยากรระดับโลกเลยนะครับทางด้าน industrial design ทางด้านการออกแบบ product ว่าเอ๊ะระดับโลกนี่เขาจะสร้าง product นี้เขาทำไงกันนะครับก็มาสอนให้เด็กเนี่ยเกิดความเข้าใจว่าอ๋อเขาต้องทำกันอย่างนี้แล้วก็มาลองทำกันดูแล้วก็ทำได้แล้วก็เอาผลงานนั้นมาส่งประกวดกันนะครับก็งานนี้เราก็เริ่มปีนี้เป็นปีแรกนะครับอยู่ในตอนนี้อยู่ในช่วง10 ทีมนะครับตอนแรกเรารับสมัครมา20 ทีมนะครับแต่ว่าบังเอิญมีผู้สนใจเยอะนะครับเราก็พยายามเลือกออกแต่ว่าคะแนนใกล้กันมากเราก็เลยได้มา21 ทีมนะครับแข่งไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเหลือ10 ทีมแล้วตอนนี้10 ทีมนี้กำลังแข่งกันเพื่อให้ได้ท็อป3แล้วก็ในท็อป3เนี่ยเราก็จะสนับสนุนให้เขาเนี่ยทำจนกระทั่งถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น working prototype ะครับคำว่า working prototype นี่ก็คือว่าออกมาต้องเหมือนจริงเลยนะเหมือนที่ออกแบบดีไซน์แถมต้องใส่ embedded เข้าไปเรียบร้อยนะครับถ้าเป็นหม้อหุงข้าวต้องหุงข้าวได้จริงๆแต่ว่าโปรโตไทป์ตัวนี้ทำเป็นหนึ่งเดียวมีแค่หนึ่งเดียวไม่ได้ทำเป็น mass production เหมือนที่อยู่ในโรงงานนะครับแต่ต้องทำให้นักอุตสาหกรรมเนี่ยเห็นได้ว่าเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ทำงานได้แบบนี
้
นะครับอันนี้ก็เป็นเราก็จะจบประมาณเดือนกันยาก
ันยายนนี้นะครับก็สำหรับท่านผู้ฟังนะครับที่ถ้าอยากได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัวนี่จะแบบขอข้อมูลหรือว่าจะเข้าร่วมอะไรอย่างนี้ได้ยังไงบ้างครับจะติดต่อ
ก็คงเข้ามาที่เว็บไซต์ Nextech
ครับ
นะครับหรือว่าติดต่อมาที่อีเมลผมโดยตรงก็ได้นะครับจริงๆในเว็บไซต์ก็น่าจะมีอีเมลผมนะครับ ก็คือสุทัศน์ปฐมนุพงศ์นะครับสุทัศน์แล้วก็จุดปฐมนุพงศ์นะครับแล้วก็ @nextech.or.th
ครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมายนะครับเกี่ยวกับตัว Embedded System นะครับแล้วก็อาจจะท่านผู้ใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณสุทัศน์ปฐมนุพงศ์นะครับรักษาการผู้อำนวยการโครงการโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัวนะครับที่ได้ให้เกียรติมาพูดถึงโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัวให้พวกเราทุกคนได้ทราบกันนะครับครับขอบคุณครับ
ครับขอบคุณครับ
และท่านผู้ฟังท่านใดนะครับสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ www.nextech.or.th/media นะครับแล้ววันนี้ผมและคุณสุทัศน์นะครับต้องขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
N Talk Talk Show มุมมองใหม่ก้าวไปกับเทคโนโลยี